Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 8-nji ýuny hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyr ýaryn. İranın hopsuluk resmileri Tehran'da bolan adam pidali iki tane okatışığı amala aşıran hücumçilerin İslam devleti adlı ekstremist toporuna koşulan İran'ın rayetleri dığını 8. iyunda mealim etdi. İran'ın televizyonunda çıkış edin ve Şark Kararsız Neşir tarafından sitirlenen Milli Hopsuluk Önce Baş Gengeşin resmisi Reza Seyfullahi bu malumatı 13 adamın ölümüne ve 40 adamın yaralanmağına getiren koşa hücumun cevapkarları bu arada özüne verilen soruğa cevabında mealim etdi. Hücumçilerin şahsiyeti bu arada edilende men oların İran'ın içinden ve Daesh toporuna koşulunduğunu aydıp bilerin deyip İran resmi saytti ve İslam devleti toporunun Arap adını ulandı. İslam devleti topori hücumların cevapkarçılığını öz üstün aldı. Ama İran'ın İslam revolüciyasının sakçıları edarası ve kabir yukarı dereceli yurt resmileri 7. yunda Saud Arabistan'ı ve Birleşen Ştatları ayıpladılar. İslam devleti topori İran'da ilkinci edek ulu hücumu amalaşırdı. İran, Irak'ta ve Siri'de İslam devleti toporuna karşı tövüşer. Ama İslam devleti topori İran'ın esasan Irak ve Pakistan ülen serketlerine golü yerlerde yaşayan sünni ilatından olan adamları hakkına tutar. Ukrayna'nın hükümetleri Birleşen Ştatların Kiev'in merkezinde yerleşen ilçihanasında olan partlamada hiç kimin helak bolmanlığına aydarlar. Polisiyanın 8-nji iyunda aytmagyna öre, Şevçenkovski etrafında yarı gece olan partlama ilçihananın binasına zarba urupdyr. Derinçiler näwelli adamın partlayıcı serişteni diplomatik misiyanın yerleşen yerine atanlygyny anykladylar diýilip beýannamada aýdylýar. Birleşen Ştatların ilçihanasından desine kommentariýe bolmady. Hindistanın ve Pakistanın Şanghay hizmetdaşlyk guramasyna doly derejeli agdaý hökmünde ýylan edilmegine garaşylýar. Regional hopsuluk guramasynyň sammiti Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Hitai Ortiýede we Merkezi Aziýanyň 4 döwletini, Gazakstany, Gyrgyzstany, Täjikistany we Özbekistany öz içine alýan guramanyň 2 günlük sammiti 8-nji iýunda başlandy. Hitaiň prezidenti Xi Jinping 7-nji iýunda Astanada Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşdy. Ýurtlaryň iki taraplyň gatnaşyklary aralyp maslahat edenligi habar berildi. Sammitin geçen wagtynda Hitaiň we Orsiýetiň ýolbaşçylarynyň arasynda hem duşuk bolar. Olar Koreýa ýarymadasyndaky ýagdaýy aralyp maslahat ederler diýip Kremliň geňeşçisi Yuri Ushakov aýtdy. Pakistanyň we Hindistanyň Şanghay hyzmatdaşlyk guramasyna agda bolmagy 2005-nji ýylyň iýul aýynda tasdiklanypdy. Awganistan, Belarus, Eýran we Mongolia guramada synçy statusyna ee bolýarlar. Ukrainanyň parlamenti NATO bilen hyzmatdaşlygy goldady we gün Tarın harbi bileleşigine koşulmanyň ýurdun ortadan agresiýasyna garşy durmakda ileri tutýan maksady bolup durýanlygyny aýtdy. 8-nji iýunda 450 orunluk Werховный Раданын 276 agzasy ýurdun daşary siýasatyna degişli ençeme kanununa goşmaçylary girizmege goldady. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň gol goýmagyny talap edýän goşmaçylara görä, Ukrainanyň daşary siýasaty NATO bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine we bu gurama agda bolmak üçin şertleri berja etme ugrunda ki edimlere gönüktürler. Goşmaçılara düşündürüş veren dokumentlerde bu edimin Orset Federasyasının Ukrayna garşı agresiyasına ve Ukrayna'nın teritoriyasının bölüğünü anneks etmegine cevap bulup duruyanlığı aydılar. Orset 2014 yılda Krim Yarımadasını Ukrayna'dan bölüp öz düzümüne koştu ve yurdun günde orunda 9900 adamın ölümüne getiren konflikte hükümet güçlerine garşı tövüşen separatistlere goldu verdi. Kırgızistan'ın opozisyon Atamekin Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev'in işi önce suut dinlenişi başlandı. Tekebayev ödüne karşı yönkülen, paral makulen bağlı ayıplamaların kalptığını ve siyasi matlaplıdığını aydar. Sudya Aybek Erniz Ulu 8-nji iyunda başlanan dinlenişin devamında jurnalistlerin surat almağına ruhsat vermedi. Tekebayev'in enseme taraftarı ve eğindeşi önkü adatın daşarı ministri Duyşun Kul Hatunov sudyanın kararına karşılık bildirip suut cayının önünde protest geçirdiler. Tekebayev ve Hatunov 2010-njy ýylda Orsetli biznesmenden 1 milyon dolar möçberinde para almak bilen bagly aýyplamalaryň esasynda sud edilýärler. Tekebayev agzalyn döwürde premier-ministriň orunbasarydy. Siýasatçylaryň ikisi de özlerine garşy aýyplamalary ret edýärler we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Atamekin partiýasy hökümetiň Tekebayewa garşy iş gozgamagynyň sebäbini oktýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü terasynda tanqydy goşatmak we siýasatçynyň prezidentlige dalaş etmezligini kazanmak islegi bilen bağlaştırýarlar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış